hyvää päivää. Tämä on Kaupunkielämää ja tältä kuulostaa Tuuletar, joka esityy Puuloop-nimisen virolaisen yhtyeen kanssa Malmitalolla ala Malmiklubilla perjantaina 30.10. kello 19. Helsinki, Kaupunkielämää täällä seurassamme tänään ovat Annatalon kulttuurituottaja Anna Puhakka. Hyvää päivää.
Hei.
Ja biotaiteen seuran kuraattori ja tuottaja Mari Keskikorsu.
Tervehdys.
Ja homman nimi on se, että poikkipolkuja ekologiaan. Mitäs Annatalolle tällaista eksyi?
No siis tämä poikkipolkuja ekologiaan näyttely on sellaisen matkan tehnyt Annatalolle, että sen oli alun perin tarkoitus olla osa tätä meidän Helsinki Biennaalia. Inspired by-ohjelmaa, mutta sitten tuli tietenkin pienet muutokset koronan takia ja päätettiin, että tämä on niin hieno näyttely, että ei odoteta vuotta sitä esittämään, vaan lähdetään samantein tuomaan sitä. Ja biotaiteen seuran kanssa haluttiin tehdä yhteistyötä, eli hyvin nopeasti lähdettiin miettimään tätä, että minkälaisia asioita me ihmiset ei pystytä havainnoimaan ihan tälleen omilla aisteillamme, ja miten me voitaisiin tuoda niitä esille ja erityiselle antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus ymmärtää tällaisia erilaisia ekosysteemejä, joita on olemassa maailmassa, josta me ei välttämättä tiedetä ihan tälleen normaalielämässä ja miten ne vaikuttaa myös sitten meidän toimintaan.
Niin, tämähän nyt on kuitenkin varmaan ihan yhtä hyvä asia ihan minkä ikäisille ihmisille tahansa, jotenka sinne Annatalo kannattaa myöskin ihan aikuisten ihmisten käydä sisään, koska kyseessä on ilmainen näyttely, eikö ole?
Kyllä, ehdottomasti. Eli ilmainen näyttely ja kaikille tosissaan avoin lapsille sekä aikuisille ja erityisesti perheiden kanssa on ollut todella mukavaa, että siinä tulee ihan uudenlaisia keskusteluja aikuisen ja lapsen välille, kun päästään näiden näyttelyteosten kautta miettimään uusia asioita.
Mari Keskikorsu, toi tällaisen valtavan Arts as we don't know it -kirjani Erich Berger, Kasperi Mäkireinikka, Kira O'Reilly, Helena Cederholm, eli Aalto-yliopiston julkaisemaa materiaalia, englanniksi kirjoitettu kirja, joka nyt sitten on näillä myöskin niin sanotulla kirjamessuilla, jotka ovat siis tuolla verkossa nyt sitten viikonlopusta eteenpäin. Täällä on kaikenlaista kummallista. Onko tämä nyt sitten taide on tiedettä?
No ehkä ei välttämättä taide ja tiedettä, mutta ainakin taiteen ja tieteen välillä on paljon yhteistyötä ja se on ainakin mitä biotaiteen seura aika paljon mahdollistaa ja fasilitoi taiteilijoille ja tutkijoille. Ja tuo kirja on semmoinen yhdenlainen katsaus sitten, se on biotaiteen seuran tuottama. Siinä on erilaisia artikkeleita liittyen biotaiteeseen ja tavallaan näihin biotaiteen sen liittyviin taidemuotoihin sitä käsittelee. Ja oikeastaan se, mikä tuossa Annatalon näyttelyssäkin tuossa poikkipolkuja ekologiaan, niin aika usein käsitellään on aiheita, jotka meille tällä hetkellä on isoja kysymyksiä, niin kuin ilmastonmuutosta, erilaisten ekosysteemien häviäminen ja monenlaiset ongelmat, mitkä periaatteessa ihminen on omalla toiminnallaan luonut tänne planeetalle. Ja me, niin kuin tuossa kirjassa ja siellä näyttelyssä, niin se antaa tavallaan mahdollisuuksia taiteen ja tämmöisen erilaisen monialaisen yhteistyön kautta käsitellä tämmöisiä aika isoja ja valtavia kysymyksiä, jotka voi olla tämmöiselle yksittäiselle ihmiselle, niin kuin vaikka minä, niin vähän isoja. Ja se on tosiaan, mitä me tuossa näyttelyssäkin pyritään sitten luomaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia ajatella eri kanteilta näitä aiheita.
Niin, yritän ihmetellä sitä kummallisesti tätä luontoa, koska se luonto nythän on kuitenkin ollut aina se asia, joka on ollut kuva taiteessa ja muutenkin taiteessa se ensimmäinen asia, niin biotaide sitten, mennäänkö ihan molekyyleihin asti vai?
No biotaidehan on siinä mielessä aika mielenkiintoinen keskusteluaihe, että niin kuin monet muutkin taiteen muodot, niin sehän vähän pakenee määritelmiä. Mutta ehkä sellainen, mitä yleensä ihmisille tulee siitä mieleen, on se, että biotaide on sellaista niin kuin elävän tutkimista ja niin kuin tietenkin voin keskustella siitä, että mikä on elävä, mutta näin. Ja sitten usein se on tapahtunut, jos tehdään laboratorio-olosuhteissa geenejä, soluja, kaikenlaista tällaista bioteknologiaa tai muuten teknologiaan liittyvää, mutta nimenomaan niin kuin suhteessa siihen ympäristöön. Mutta voisi kuitenkin ajatella, että niin kuin, jos puhutaan biotaiteesta tai biotaiteen seuran toiminnasta tai tästä näyttelystä, mikä on Annan talolla, niin se biotaiteen käsite on kyllä huomattavasti paljon laajempi. Ja varsinkin Suomessa, missä tällä alueella niin kuin tieteen ja taiteen välisessä yhteistyössä tehdään paljon, niin lähdetään hyvinkin paljon ulos just nimenomaan laboratoriosta ja ulos niistä taidetiloista, mitä on, ja tehdään just erilaisissa ympäristöissä, vaikka kaupunkiluonnossa tai missä tahansa, ja sitten niin kuin tutkitaan sitä tavallaan sitä ihmisen paikkaa näissä erilaisissa ekosysteemeissä.
Anna Puhakka, kerropa, mikä on sinun suosikkisi tästä Poikkipolkuja ekologiaan näyttelystä? Minulle tuli heti kysymys näistä mutanttisammakoista, mutta teini-ikäiset mutanttininja sammakot, onko tämä sama asia?
No ei nyt ihan sama asia, sanotaan, että Shredderia ei ole siellä juotamassa joukkiota, mutta mulla itse asiassa, mulla vaihtelee tämä, niinku, että mikä teos on lempparina vähän niin kuin päivittäin joka kerta, kun käyn siellä, niin sitten tulee aina uusia ulottuvuuksia myös itselle esille, vaikka onkin alusta lähtien ollut mukana kuratoimassa ja Marin ja Erikin kanssa tästä, mutta nämä mutanttisammakot, josta puhutaan, eli siis se on Brandon Ballengeen, amerikkalaisen taiteilijan, joka on siis myös tutkija ja tieteilijä.
Hän on biologi.
Kyllä, niin ja hän käytännössä tutkii sammakkoa, hänen erikoisalueensa on sammakkoeläimet. Ja nämä sammakot, jotka on löytynyt niin kuin hänen kenttätutkimuksissaan, on sitten näitä sammakoita, jotka näkyy niissä teoksissa. Ja nämä on sellaisia sammakoita, jotka, kun hän on tutkinut niitä eri alueita ja katsonut, että minkälainen se ekosysteemi, mikä se vointi on, niin hän on tutkinut näitä sammakoita, jotka eivät ole, ovat mutatoituneet, ne ei ole pystynyt selviämään hengissä käytännössä. Ja sitten samalla hän on halunnut myös tuoda esille sitä, että kuinka tärkeää joka niin kuin ainut elämä ja organismi ja ihan kaikilla tasoilla on, ja halunnut kunnioittaa tätä niin kuin sammakon elämää, joka on antanut, vaikka hän ei ole selvinnyt elossa, niin on antanut hänelle tieteen puolella tietoa, mutta sitten myös antaa meille laajemmin tietoa siitä ekosysteemissä, missä hän on elänyt. Ja hän on valokuvannut, puhdistanut, värjännyt, valokuvannut näitä sammakoita ja antanut niille tietyllä tavalla uuden elämän mahdollisuuden näyttäytyä ja kunnioittaa sitten sitä, että meillä kaikilla, vaikka me ei niin kuin erilaisissa olosuhteissa ollaan ja eletään, niin meillä on sitä tärkeyttä ihan vaan elävänä olentona tai olentona yleisesti.
Kyllä, tässä kuulostaa. Tässä on selkeästi ajan haaste nämä asiat, joista kipuillaan näistä ihmisten oikeuksista ja tasa-arvosta ja kuka on mitäkin. Niin sitten mulle tuli mieleen tästä biojutusta, ja tässä heti taisi olla tässä kirjassakin tuo malja esillä, eli sinne vaan nyt sitten joku virus. Ajatelkaa sellaista, että olisi niin kuin sellainen taideteos, missä olisi COVID-19 virus ja se mutatoituisi. Pystyisiköhän se tapahtumaan? Se alkoi mulle heti pyöri päässä. Onko näin rajua tämä biotaide?
No.
Eli haastaako se, meneekö se niin kuin ikään kuin ylitse tällaisen niin kuin soveliaisuuden rajan?
No, mun mielestä kaikki taide menee yli soveliaisuuden rajaa aina.
Niin, että jos ei se mene, niin silloin se ei ole taidetta.
Niin, taidetta, mutta niin kuin, kyllähän taide aina kokeilee kaikenlaisia rajoja. Mutta siis tokihan niin kuin biotaiteeseen on liitetty aika paljonkin tämmöistä eettistä keskustelua, koska niin kuin, kun nimenomaan toimitaan elävien organismien kanssa. ja muiden lajien kanssa. Se voi olla myös nisäkäslajeja, että ei pelkästään niin kuin viruksia tai bakteereja, vaikka ne nyt jotenkin aika yleisiä onkin. Mutta tietenkin niin kuin, kyllähän biotaiteessakin, siis siinähän pätee ne samat eettiset säännöt kuin mitä tutkijoillakin, että eihän nyt voi, niin kuin minkälaisia, mitä asioita voi laboratoriossa tehdä, niin niitä on kuitenkin säädellä ihan lailla, että mitä saatetaan tehdä, että niin kuin niissä rajoissahan myöskin taiteilijat sitten työskentelee. Mutta että mun mielestä se on joka tapauksessa erittäin hyvä keskustelu se, että kun meillä on tietyllä tapaa, no tietenkin voi olla vähän väärin sanoa taiteen materiaalina, mutta ainakin taiteen tekemisen kumppanina muita lajeja, niin mitkä heidän niin kuin tavallaan siinä kontekstissa, että mun mielestä jokainen taiteilija, joka työskentelee niin kuin tällaisissa konteksteissa, niin täytyy miettiä sitä, että minkälaiset oikeudet ja mikä etiikka siinä on, että kun tehdään muiden kanssa taidetta.
Näin se menee. Siis teokset viittaavat erilaisiin luonnon ja ihmistoiminnan aiheuttamiin ilmiöihin käyttäen materiaalina ja lähtökohtana muun muassa merilevää, keinoälyä avaruudessa, lintujen ääriä, meriveden happamuustasoa, radioaktiivisuutta tai mutantoituneita sammakoita. Eli tutkimuskohteet johtavat syvempiin kysymyksiin siitä, mitä on yhteiselo erilaisissa ekosysteemeissä ja millaisia tapoja ihmisellä on suhtautua ympäristöönsä. Meillä on täällä nyt Geiger-mittari päällä. Onko se jotakuinkin tällaista, mitä Soichiro Mihara, japanilainen, tekee teoksessa? Hän on radioaktiivisen säteilyn voi kuulla. Kraftwerk on tehnyt tämän jo aiemmin.
Soichiro Miharan teos ei kuulosta ihan tältä, vaan sen lähtökohdat on, siis Soichirohan on japanilainen taiteilija ja hänen elämäänsä on vaikuttanut Fukushiman ydinonnettomuus ja siitä aiheutuva säteily. Ja hänen teoksensa ammentaa tavallaan japanilaisesta perinteestä tällaisesta kellosta, jonka tarkoitus, enhän mä nyt sano väärin, mutta on karkottaa pahoja henkiä.
Joo, tai siis joo. Tällaisessa japanilaisessa kansanperinteessä tuulikellojen on tällainen oletus on, että ne pystyy tällaisia negatiivisia pahoja asioita puhdistamaan sen kilkutuksen kautta ja tuoda ne maailmaan niin kuin tällaisina positiivisina asioina.
Ja hän sitten yhdistää tämän niin kuin, sitten tähän radioaktiivisuuteen sillä tavalla, että hän on rakentanut sellaisen kellon, missä on tämä Müller, siis se
Geiger-Müller
komponentti, mikä tavallaan mittaa radio, tai niin kuin tuo esille radioaktiivisuutta. Ja se on yhdistettynä sitten tähän kelloon. Ja aina kun se havaitsee radioaktiivisuutta, niin se kello kilisee.
Siis onko Annantalo radioaktiivinen, Anna Puhka?
No Annantalo ei ole yhtään enempää radioaktiivinen kuin Suomi kokonaisuutena, eli ei ole mitään sellaisia pelottavia mittauksia. Siinä teoksessa ehkä mielenkiintoinen asia on se, että se itse asiassa kyllä kilkuttaa siellä aika paljon, mutta tämä johtuu itse asiassa ennemminkin siitä, että Suomen kivimaaperä on itsessään radioaktiivinen ihan tällaisella normaalla tasolla. Ja tässä teoksessa ehkä myös halutaan tuoda esille sitä, että radioaktiivinen säteily on osa tätä meidän ihan normaalia ekosysteemiä, missä me olemme vuosimiljoonia niin kuin asuneet. Ja se on osa, miten me ollaan kehitytty. Ja tietyllä tavalla tässä teoksessa taiteilija voisi vähän niin kuin puhdistaa myös radioaktiivisuuden mainetta tämän kellon kautta. Eli se, että miten me varsinkin aikuiset usein ymmärretään, niin muistetaan kaikki tällaiset ydinvoimala-onnettomuudet ja siitä tulee se ehkä se lähin yhteinen niin kuin kontakti tähän radioaktiivisuuteen. Mutta sitten se, että se on olemassa ja sitä, se ei ole pelottava asia sinänsä, että se on osa meidän ekosysteemiä, on tärkeää tiedostaa.
Näin. Me jatkamme kohta lisää tästä poikkipolkuja ekologian näyttelystä. Tämä on Kaupunki-ilma Radio Helsingissä. Seuraavaksi uutisia. You are among friends. Radio Helsinki. Radio Helsingin studiossa olemme Kaupunki-elämässä Annantalon näyttelyn poikkipolkuja ekologiaan parissa. Täällä ovat kulttuurituottaja Anna Puhakka ja biotaiteen seuran kuraattori ja tuottaja Mari Keskikorsu. Ja meillä kaikilla on maskit päällä. Ja näin sitten, mites Annan talolla turvallisuus, koska nyt ihmiset ovat sangen peloissaan ja eivät oikein uskalla lähteä mihinkään. Se huomaa, niin kuin, että mennään vaan kotiin ja näin, mutta kuinka sitten lähteä perheen kanssa katsomaan tätä näyttelyä?
No siis Annan talossa ollaan oltu ihan alusta lähtien otettu tosi niin kuin selvää mallia niin kuin hallituksen ja kaupungin säädöstyksistä tähän koronaan liittyen. Ja Annan talollahan on siis hyvinkin selkeästi merkitty kaikki, että pääsee käsidesiä käyttämään, missä voi käydä pestä käsiä. Me hallinnoidaan kaikissa tapahtumissa sitä, että mennään sellaisen 50% kapasiteetille ja vahvistetaan sitä, että on tarpeeksi tilaa kaikilla. Ja tosissaan meillä on tämä vahva maskisuositus kaikille 15+-vuotiaille ja tietenkin kaikki henkilökunta käyttää sitten maskeja kaikissa asiakaskontaktitilanteissa ja myös pidetään tällaisia niin kuin etäsuosituksia, että kaikki, jotka eivät tarvitse olla talossa, niin sitten tekevät etänä töitä. Ja tosissaan näitä ollaan pidetty esimerkiksi näitä tällaisia näyttelykierroksia perheille, että viime viikolla meillä oli tällaisia englanninkielisiä perhenäyttelykierroksia, niin niissä oli hyvin pienet rajaukset, että kuinka monta ihmistä pääsee ja kaikki on ilmoittautumiset, että varmistetaan, että kaikilla on turvallinen ja hyvä olla. Ja tosissaan tärkeä asia on se, että seurataan jatkuvasti, että mikä tämä koronatilanne ja minkälaisia säädöksiä tulee, että tehty kaikki mahdollisimman turvalliseksi sillä paikan päällä. Ja niitä kannattaa sitten myös, voi seurata hyvin tuolta annantalo.fi-sivustolta, että siellä on ihan erilliset koronaohjeistukset myös.
Eli jos nyt kävelen sinne sisään ja olen unohtanut maskin, niin pääsenkö sisään vai saanko teiltä mahdollisesti maskin?
No siis Annan talolla ei ole valitettavasti maskeja tarjota kävijöille, että toiveena on, että kaikki aikuiset tulisivat niin kuin omien maskiensa kanssa, mutta tosissaan ei heitetä pihalle, että maski on suositus, niin tämä ei ole käsky, vaan suositus tietenkin. Mutta aika hyvin sanotaan, että hyvin harvakseltaan olen nähnyt siellä yhtäkään kävijä, joka ei olisi maskit. Että siellä jopa ihan pienetkin ihmiset kulkevat maskien kanssa.
Tämä kuulostaa hyvältä. Mari Keskikorsu, voisiko tästä maskeista ja näistä tehdä biotaidetta? Meneekö se biotaiteen puolelle vai olisiko tämä nyt sitten enemmän vai ihan tavallista taidetta?
No en tiedä. Kyllähän siitä varmaan jotain tutkimusta voisi tehdä, että miten ne maskit pitää sisällä. Ihan lonkalta tässä heittelen, mutta siis maskeihan me käytetään niin kuin monessa muussakin yhteydessä, että ihan suojakeinona, mutta en osaa sen enempää kyllä niin konseptoida tässä taidetta maskeista vielä. Mutta ainakin sen voin sanoa, että maskit kyllä vaikuttaa taiteen tekemiseen sillä tavalla, että varsinkin tuommoista elävää taidetta, missä kuitenkin olisi tärkeää nähdä ihmisten ilmeitä ja muuta, että joutuu vähän miettimään tarkemmin, että miten sen asian voi ilmaista maskin takaa.
Kyllä, ja erityisesti huomaa sen, että rupeaa lukemaan ihmisten silmiä paljon niin kuin tarkemmin. Että tässä mekin kaikki kolme katsellaan toisiamme tarkkaavaisesti, että kuka hymyilee, kun edellä menee kurttuun silmät.
Mä oon myös kokenut tekoripsiä.
Oho.
Ihan vaan tämän takia.
Nyt menee rajuksi kyllä tai kaikki taiteen eteen. Mutta siis biotaiteen seura kehittää, tuottaa, järjestää toimintaa, jotka käsittelevät taidetta ja luonnontieteitä ja keskittyvät yleensä biologiaan, ekologiaan ja biotieteisiin. Seuralla on SOLU-niminen taidetila, joka toimii taiteellisen laboratorion ja taiteen, tieteen ja yhteiskunnan yhdistävänä alustana Katajanokalla Helsingissä. Biotaiteen seuralla on residenssiohjelma taiteilijoille Kilpisjärven biologisella tutkimusasemalla. Mitä siellä Kilpisjärvellä Lapissa oikein hommaillaan?
No siis tämä Kilpisjärven biologinen tutkimusasema, joka on siis Helsingin yliopiston ylläpitämä tutkimusasema, niin Käsivarren Lapissa, niin se on siinäkin mielessä tärkeä paikka, että se on se, missä biotaiteen seura on alun perin perustettu ja itse asiassa tästä taiteilijaresidenssitoiminnasta tämä koko seura on lähtenyt alkuunsa vuonna 2009, että me tuossa viime vuonna vietettiin 10-vuotisjuhlia. Ja siellä on tosiaan, siellä tutkimusasemalla on taiteilijoita residenssissä, he työskentelevät siellä yleensä ei niinkään varsinaisesti siellä asemalla olevien tutkijoiden kanssa. Että yleensä heillä on joku niin kuin ennalta sovittu, että toki siihen voi liittyä myöskin tutkimusta niin kuin jonkun tutkijan kanssa, mutta että he yleensä tekevät niin kuin omaa taiteellista työtään siellä. Ja sitten meillä on myöskin siellä sellainen joka toinen vuosi tapahtuva sellainen kuin Field Notes, joka koko yhteen noin 40 taiteilijaa ja tutkijaa. Ja he viettää siellä tutkimusasemalla viikon verran aikaa. Ja siinä ei ole tarkoituksena, että nyt tehdään hirveän määrä taideteoksia, vaan siinä on ajatuksena se, että tehdään kenttätutkimusta niin kuin yhdessä ja eletään yhdessä ja katsotaan sitten, että mitä siitä mahdollisesti voi sitten syntyä. Ja nämä on ollut kyllä tosi niin kuin suosittuja, nämä Field Notes.
Pitääkö olla yliopiston niin sanotusti asiakas, eli yliopiston, oletteko te kaikki tieteilijöitä?
Ei, ja siis meillä on yliopiston kanssa sopimus, että me voidaan, niin kun siellähän kaikki maksaa tietenkin siitä oleskelustaan sekä tutkijat että taiteilijat, mutta meillä on niin kuin heidän kanssaan sopimus, että minkälaista hintaa me voidaan niin kuin tarjota taiteilijoille ja näin poispäin, että ei se tarkoita tokikaan sitä, että pitäisi olla jonkun yliopiston kirjoilla tai niin kuin varsinaisesti akateeminen, vaan ylipäätään, että jos on niin kuin ammattitaiteilija ja ne menee niin kuin avoimen haun kautta, että niin kuin yleensä meillä menee melkein kaikki samoin kuin tämä poikkipolku ja ekologian näyttely, että avoimen haun kautta yleensä niin kuin noin meidän kaikki projektit toimii. Niin.
Annantalon galleriassa siis tämä poikkipolku ja ekologian näyttely on esillä 31. tammikuuta 2021. Missä se piti alun perin olla siis biennaalissa?
Siis sen oli tarkoitus olla koko ajan Annantalossa. Et sen tarkoitus oli, että se olisi ollut samoihin aikoihin kuin biennaali. Eli se on se, niin kuin ajankohdallisesti se on muuttunut nytten. Mutta siis käytännössä koko ajan ollut Annantalon galleriatilaan tarkoitettu. Ja erityisesti justiinsa haluttu tuoda taidetta, joka ei välttämättä usein on näkyvillä lapsilla ja nuorilla, että antaa myös mahdollisuus olla ihan niin kuin nykytaiteen kärjen niin kuin kanssa tekemisissä ja nähdä, että minkälaista taidetta se tekee ja minkälaisia ajatuksia se tuo esille. Että se on jotenkin todella tärkeää sitten myös Annantalon puolesta tällainen lastenkulttuurin toimijana, että lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus tutustua niin kuin ammattitaiteilijoiden tekemään taiteeseen ihan tällaisissa omissa tiloissansa.
Äsken mainittiin Kilpisjärvi, mutta keskiviikkona viikonkulttuu 28. päivä, niin 13-18-vuotiaalle on luvassa retki Kivikon metsään 10 minuutissa Kontulasta Lappiin. Se on maksuton ilmoittautumista etukäteen harrastushaku.fi. Eli siellä on Lapin metsämaisia mukaileva Kivikon metsä. Oletteko käyneet Kivikon metsässä?
No, en itse asiassa ole nyt.
Mä en ole varma. Mä oon aika monessa paikassa Itä-Helsingissä pyöräillyt, mutta nyt en ole ihan varma, onko just siellä Kivikon metsässä pyörä.
Se ei välttämättä ole niin kuin pyöräilyllisesti niin hieno, koska siellä on Viaporin maarintaman vanhoja tämmöisiä mukulakivipolkuja, jossa on siis, minä sain edellisiltä kaupunkielämää henkilöiltä postia. Tässä on Jon Lagerstedin kirja, joka kertoo Helsingin linnoituksesta, joka rakennettiin yli 100 vuotta sitten ympäri Helsingin. Ja näitä tällaisia kivijäännöksiä ja juoksuhautoja ja tämän näköistä polkua näytän juuri tässä tämän mukulakiven, että jos olette siellä lähellä metsässä jossain ja näette, niin tiedätte, että olette historiallisilla paikoilla.
Tämä on vähän sama kuin Mustavuorella on vähän tuntunut.
Kyllä, Mustavuorella on niitä valtaisia rakennelmia ja se on erittäinkin mielenkiintoinen asia ja sinne kannattaa varmaan mennä myöskin lasten kanssa ihmettelemään. Ja lapsiperheiden maksuttomat perhehulinat ovat Kampissa, Käpylässä, Malminkartanossa, Pukimäessä, Roihuvuoressa, Tapanilassa, Vuosaaressa ja Östersundomissa. Maksuttomasti ja omatoimisesti saadaan liikkua alle kouluikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Ja niistä asioista voi sitten tsekkailla enemmän tuolta helsinkiliikkuu.fi-sivustoilta. Mitä te olette ajatelleet tehdä? Oliko teillä mahdollisesti jälkikasvua, jonka kanssa olette käyneet hulinoimassa Helsingissä syyslomalla?
No, mulla on jälkikasvua ja hulinoida niin koko ajan ja käydään Annantalolla ja missä vaan, mutta jos mä voin ottaa pienen hetken kertoakseni myöskin erästä toisesta näyttelystä juurikin tuolla Katajanokalla solutilassa. Meillä ei tällä hetkellä paljon muita tapahtumia ole kuin näitä näyttelyitä juurikin koronan takia. Tarjoamme muuten maskeja.
Hyvä.
Jos ei ole omaa, niin se voi saada sieltä ja tietenkin käsidesiä. Mutta Luotsikatu 13 on soluosoite ja siellä on nyt viime viikolla avautunut Minna Longströmin ja Lia Biefermanin näyttely Photosonic Landscape. Sopii erittäin hyvin myös lapsille ja nuorille sekä kaikenikäisille. Ja se käsittelee kuvaa tieteessä ja mitä kuva kertoo tieteessä. Taiteen kautta kylläkin, totta kai, mutta suosittelen kyllä lämpimästi tämän näyttelyn avoinna 21.11. saakka.
Kerro vähän tätä fotosonisuudesta, että mitä se on? Onko se niin kuin röntgenkuva, onko se nyt sitten taideteos?
Esimerkiksi se Minna Longströmin videoinstallaatio, niin se käsittelee sellaista, voi nyt kun mä unohdin sen naisen nimen, Sarah Arman. Nyt mä en mene takuuseen, mutta siis hän on joka tapauksessa tämmöinen Jenkeissä erittäin tunnettu tutkija, joka on tutkinut näitä auringon energiapurkauksia. Ja sitten se on tällainen niin kuin, tavallaan niin kuin henkilökuva, mutta ei kuitenkaan hänestä, missä hän katsoo sellaisella isolla teleskoopilla sinne aurinkoon. Ja sitten se installaatio myös yhdistää sitten niin kuin tällaisia vanhoja dokumentteja siitä, että miten ne auringon purkaukset tapahtuu. Siellä on muun muassa 16 millinen vanha projektori, millä projisoidaan tämmöisiä vanhoja videoita. Ja sitten Lia Biefermann on, se teos on toteutettu nimenomaan just Kilpisjärvellä, kun hän oli siellä residenssissä. Ja se on tämmöinen vähän niin kuin esseetyyppinen. Mä koen sitä teosta jotenkin hirveän semmoisena, niin kuin, siis se niin kuin tutkii ympäristöään, mutta se on myös hyvin semmoinen, niin kuin, tämä on täysin mun kokemus siitä, mutta se on hyvin semmoinen immersiivinen, että sitä voi niin kuin hirveän niin kuin runollisesti vaan kokea sitä teosta, että siinä vaan kerrotaan siitä, siitä ympäristöstä ja miten se on suhteessa muihin ympäristöihin maailmassa. Ja
eli tieteessäkin pätee niin kuin se kauneus, että eli kaikenlainen tieteellinen asia saattaa olla myös hyvin kaunista, oudolla tavalla.
Kyllä joo, ja sitten myöskin se tavallaan se monialaisuus, mitä me tässä nyt varmasti omalla lailla me edustetaan, niin se tarkoittaa aina sitä, että niin kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Eli se ei ole tiedettä eikä se ole taidetta, vaan se on jotain vielä enemmän.
Tämä on hienoa. Me pääsemme nyt tässä, tämä ei ollut siis nollapeliä laisikaan tämä, että aina kun joku antaa jotain, niin joku toinen menettää, vaan tässä taiteessa kaikki saavat vähän enemmän kuin mitä oli tulossa. Minä kiitän teitä Annantalon kulttuurituottaja Anna Puhakka ja Biotaiteen seuran kuraattoria ja tuottaja Mari Keskikorsu.
Kiitoksia kovasti.
Teitä alkoi naurattaa, kun katselen täältä linssien takaa, jotka alkavat huuruutua näiden kyseisten naamareiden takia. Helsingin kaupungissa tuolla Malmitalolla on tänään The Great Helsinki Swing Big Band ja sitten Ikki Nuori, Pöllö, Miljoona ja Rockers.